Egunon, Gabriel Ezkurdia, orduan gaur, ba, ekialde hurbilera joango gira eta baita ere Egipton, zen azken egunetan, ba, handik notizi hainitz etortzen dira eta jakiten ditugu, errepresioa, hauteskundeak, auziak. Esan dezakegu, ba, betiko moduan, ez, udaberri arabiarrak emandako ba, emaitzak ez direla hain hain agerian onak edo horrela, eta ba, Siriaren kontrako ere erasoak aurrera segitzen duela. Iraketik ezagutzen dugun gerla mediatiko horren bitartez momentuz, ez?
Bai, bueno, nik uste dut hasiera batean gaurko egunerako jende gehienak argi eduki behar zuela, honezkero, ba nola, mendebaldeko potentziak batez ere, modu argi batez, ba, mundu arabiarrean ematen ari diren hainbat mugimendu iraultzatzat hartzen direnak, baina ez direnak iraultza inundik inora, ba, benetan gidoi batu edo antzeko edo bateratu bat daukatela, ez? Atzera eginez, gogoratu behar dugu, ba, ekialdeko blokea desagertu zenean, gerra hotzaren bukaeraren ondorioz, hainbat lurraldetan ere, terziopelozko edo koloretako iraultzak deitutakoak eman zirela, ez? Eta kasu gehienetan, eman ziren aldaketak oso aldaketa murritzak izan ziren, baina argiak beste alde batetik, hau da. Murritzak egitura politikoarekiko, hau da, bakarrik agian makillatu egiten zen, buruzagi nagusiaren aurpegia edo irudia, baina bere aparato eta bere inguruko egitura osoa mantendu egiten zen, beraz, ezen egoten benetan sakonean egitura aldetik aldaketa nabaririk, baina bestalde batetik estatu horietan non benetan abantaia eta konkista sozial guztiak benetan esanguratsuak zirenean, horre guztiak privatizatu eta batez ere estatuko eta egitura publikoko enpresa guztiak esku pribatuetara pasatu ziren eta gehien batean botere inguruan murgiltzen ziren betiko aparatxik edo burokrata horien eskuetan, ez? Momentu honetan, 20 urte pasatuta gero, antzeko realitate bat bizitzen ari gara, ez? Benetan, Mubaraken epaiketarekin ikusten dugu garbi eta garbi, ikusten paralelismoa, Txautxeskurekin gertatu zenarekin, ez? Hau da, Txautxesku izan zen diktadorea, gaiztoa, maltzurra eta abar, Mubarak ere askoz ere argiago eta askoz ere nik uste modu zatrapa handiagoa izan da, baina bere inguru osoa mantentzen da boterean, eta bere inguru osoak mantentzen du boterea eta egitura politikoaren eta ekonomikoaren esango nuke zuzendaritza, ez? Horrek adierazten du argi eta garbi, herriak egin duen esfortzua eta mobilizazioa ez dela inondik inora gauzatu iraultza batean, baizik eta mendebaldeak moduren batez kudeatu egin duela mugimendu hori, neke hori eta bueno, jasan ezineko egoera bat jendeak estanda egin duenean, ba lengo egitura mantentzeko makillatutako ekimen batekin, ez? Eta hori da tamalez gertatzen ari dena. Non ez da horrela gertatu? Ba, argi eta garbi, non egitura politiko propioak mendebaldeko interesekin topo edo txoke egiten dutenean, hau da, Libian, Sirian edo beste bat tokitan. Non ez da eman ez da makilladun iraultza hori, zeren azken finean benetan gauzak egin nahaztea litzateke, ba, Saudi Arabian, Bahreinen edo Emiratuetan, ez? Argi dago, hiru esango genuke esparru edo hiru eredu daudela, momentu honetan, erreforma horiek egiteko, batean, zuzenean, bortizkeria erabiltzen dena, bigarrenean, makillatutako aldaketa edo transizio Espainiako eredu erabiliz, hau da, dana lotuta eta ondo lotuta izanik, eta hirugarrena, bueno, inungo aldaketari gabe, ez? Betiko dinamika mantenduz eta jarraituz eta represioa areagotuz, ez? Nik uste dut horrela irudikatu genezakela oroar gertatzen ari diren gauzak, gero noski ikusita lurralde bakoitzean, ba, bere oinarri eta ezaugarri propioak dituela, ez? Eta Siriako kasuan adibidez, oso argi ikusten dugu momentu honetan, benetan eraso kanpo eraso argi bat dagoela gobernua bertan bera usteko. Gobernuak behin eta berriro saiatu da hor dauden hainbat sektoreekin politikoki hitz egiten eta prozesu reforma prozesu argi bat zabaltzen, baina argi dago sektore estremeistenak ez dutela inondik inora onartzen hori, batez ere Mendebaldeko eta batez ere Saudi Arabia eta beste potentzia morroi batzuentzako oso importantea delako bertan bera ustea Alauien gobernua. Azken finean Alauien gobernuak duelako ramifikazio zuzena bai Siriako Hezbollarekin eta baita ere Iraneko gobernuarekin, ez?